jums šorīt rīta svētbrīdī kopā ir Rīgas Baptistu draudzes mājvieta mācītājs Kārlis Kārkliņš. Mēs daudzi, iespējams, ļoti labi zinām 23. psalma vārdus. Tas kungs ir mans gans, un man netrūks nenieka. Apstākļos, kad apkārt ir tik daudz neskaidrības un nemiera, mēs gribam dzīvot ar šo apziņu un apsolījumu, ka Dievs mūsu vada un klāja galdu mūsu ienaidniekiem redzot. Bet ko darīt, ja mūsu ienaidnieks līksmo mūsu priekšā? Viņš dara ļaunu un neseņem par to sodu. Ko darīt, kad ar prātu mēs zinām, ka Dievs ir labs un viņš par mums rūpējis, bet mūsu konkrētā dzīves pieredze un sajūtas saka pavisam pretēju? Daudzi teiktu, uzticies, atceries 23. psalmu, atceries Dieva apsolījumus, nešaubies. Šie vārdi, lai gan ar labiem nodomiem, mums uzliek vēl lielāku nastu, jo nu mums jātiek galā ne tikai ar spriedzi starp to, ko zinām par Dievu un ciešanām, kuras šobrīd piedzīvojam, bet arī papildus tam nāks cīnīties arī ar kaunu un vainas sajūtu par to, ka neesam pietiekami ticīgi. Es gribu vērst jūsu uzmanību nevis uz 23. psalmu, bet gan paskatīties vienu psalmu iepriekš. Ieklausīsimies rakstu lasījumā no 22. psalma. Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? Nedod man glābiņu vaimanus. Mans Dievs, es saucu dienā, bet tu neatbildi, un naktī, bet nav man miera. Tu taču sēdi tronī svētais, dzied Izraels tev slavu. Uz tevi paļāvās mūsu tēvi, tie paļāvās, un tu tos patvēri. Uz tevi tie sauca un paglābās, uz tevi tie paļāvās un nepalika kaunā. Bet es esmu tārps, nevis cilvēks. Ļaužu paļāts un nicināts, visi, kas redz mani mēdās, tie šķoba lūpas un krata galvu. Meties pie kunga, lai viņš to glābi, lai viņš to patver, jo šis viņam tīk. Tu taču izvedi mani no klēpja, tu loloji mani pie mātes krūtīm. Tevis atdots vēl mātes miesās, jau mātes klēpī tu biji mans Dievs. Neatstāj mani, briesmas ir tuvu un palīga nav. Aplencis mani liels vēršu pulks, bāšanas buļļi mani apstāj. Tie pleš uz mani rīkli, kā lauva un plēš un rēc, kā ūdens es izlaistīts, izmežģīt man visi kauli, sirds man kā vasks, tā izkūst man krūtīs. Izžuvis kā māls mans spēks, mana mēle līp pie augstlajām, nāves pīšļos tu mani guldi. Redzi suņi mani aplenkuši, ļaundar bars mani apstājis, tie plosa man rokas un kājas, varu saskaitīt visus savus kaulus. Tie skatās uz mani un vēro mani, tie dala manas drēbes savā starpā un par manu apģērbu met kauliņus. Tas ir Dieva vārds. Dargie klausītāji, cik bieži esam dzirdējuši, beidz vaimanāt, Dievs taču ir labs, vai tev nav ticības? Bet vai tiešām cilvēkam nav atļauts izteikt savas bēdas un nedrošību Dievam? Jēzus Mateja evaņģēlijā saka, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, nec savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums vispārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Vai šie Jēzus vārdi nozīmē, ka mums nav tiesības sūdzēties? Vai ciešot vajadzētu tikai klusēt un svētā glītumā pacelt rokas pielūksmē? Bībelē atrodam daudzi piemēri, kur ievērojam ticības vīri un sievas atklāt izsaka savas bēdas. Ījaps saka, es brēcu uz tevi, tu neatbildi, stāvu, bet tu tik noraugies. Jeremija sauc, tu mani pierunāji, kungs, es ļāvos pierunāties, tu mani pārspēkoji un pievārēji, es biju par izsmieklu cauru dienu, visi par mani ņirdz. Jēzus pie krusta saka, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Ījaba, Jeremijas un pat Jēzus sauciens ir atklāta un godīga ciešana izpausma. Tās ir žēlabas, kas tiek vērstas uz Dievu. Tā ir cilvēka tieša saruna ar radītāju, meklējot izpratni un atbildes. Savukārt Jēzus Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā norāda, ka zūdīšanās ir uzticības trūkums Dieva gādībai. Viņš aicina aizstāt raizēšanos ar ticību, jo Dievs zina visas mūsu vajadzības. Tātad pastāv atšķirības starp zūdīšanos un žēlabām. Zūdīšanās rodas no bailēm un uzticības trūkuma. Tā liek koncentrēties uz sevi un personīgajām vajadzībām, taču tā neved pie ticības izaugsmas vai mierinājuma. Savukārt žēlabas ir godīga sāpju izpausme, kas tiek vērsta uz Dievu, nevis uz sevi. Žēlabas palīdz padziļināt attiecības ar Dievu un meklē izpratni par piedzīvotajām ciešanām. Mēs redzam šo atšķirību arī Jēzus mācekļu dzīvē. Jūda, vilšanās un zūdīšanās pārņemts nodeva Jēzu un izdarīja pašnāvību. Savukārt Pēters, lai gan trīsreiz noliedza Jēzu, atklāti sēroja un meklēja piedošanu. Viņš piedzīvoja atjaunošanu un tika atjaunots savās attiecībās ar Jēzu. Pāvils vēstulē Filipiešiem 4. Nodaļā aicina mūs nevis raizēties, bet lūgt. Tur nav teikts, neuztraucies, tici vien. Tur teikts, lai mēs savus bailes un satraukumu nesam Dievam lūkšanā. Un šāda lūkšana nes pavisam citus augļus nekā raizes. Kad mēs raizēs runājam paši ar sevi, mūsu bailes tikai aug un veido apburto loku. Taču, kad savas bailes izsakām Dievam, ar laiku viņš tās aizstāja ar savu mieru. Tas nenotiek uzreiz, bet Dievs ir uzticams. Viņš dzird, viņš saprot un viņš mierina. Dievs vēlas, lai mēs ne tikai slavējam viņu, bet arī godīgi nesam savas bēdas viņu priekšā. Žēlabas nav pretstats slavai, tā ir slava minorā. Tā ir ticība, kas iet cauri tumsu un atrod cerību. Dargie klausītāji, dzīvē agri vai vēlu pienāk brīži, kad piedzīvojam zaudējumu un saskaramies ar sērām. Kad mūžībā aiziet kāds tuvinieks, mēs reizēm sakam, man žēl, ka viņš aizgāja, bet viņš tagad ir ar Dievu. Šis bet nereti liek domāt, ka sērām un ciešanām kristiešu dzīvē nav vietas. It kā īsta ticība izslēgt skumjus un sāpes, vai tās padarīt mazsvarīgas. Taču Dievs nepieprasa šo bet. Mums ir tiesības sērot, būt bēdīgiem, būt neizpratnē un pat dusmīgiem. Bībelē žēlabas nav tikai personīga emocija izpausme. Tās ir arī Dieva iedibināts pielūgsmes veids. Mums nav jāizliekas stipriem vai jāceņš savus sāpes atstātais durvīm, kad tuvojamies Dievam. Jo vairāk augam līdzībā Kristum, jo vairāk mēs raudāsim. Mums nav apsolīta viegla dzīve, bet gan ciešanas kā šīs dzīves realitāte. Mums ir garantēti arī ienaidnieki un brīži, kad šķiet, ka viņi līksmo pār mums. Dažreiz, kad piedzīvojam grūtības, mēs apmulstam, jo domājam, ka paklausot Dievam, mums vajadzētu saņemt svētības. Taču šajā mūžības pusē spēkā ir Jēzus vārdi – svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Tāpēc mēs sērojam un žēlojamies. Žēlabas ir dāvana šajā smagajā un sāpīgajā dzīvē. Daudz cilvēki cieši tiecoties paklausīt Dievam, un žēlabas ir tilts, kas mūs ved pie viņa mūsu netaisnību un skumju brīžos. Rauda jeb vaimana dziesmas atrašanās Dieva vārdā ir apliecinājums tam, ka Dievs ir tuvu tiem, kas cieš, un aicina mūs brīvi izteikt savas sāpes viņu priekšā. Arī daudzi psalmi mums apliecina šo patiesību. 34. Psalma 19. pants skan šādi: Tas kungs ir tuvu tiem, kam salaustas sirds, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Savukārt 62. Psalma 9. pantā ir teikts: Uzticieties viņam ar vienu, visi ļaudis izkritiet viņu priekšā savas sirdis, Dievs ir mūsu patvērums. Mēs varam un drīkstam raudāt un žēloties viņu priekšā, zinot, ka Dievs mūs pieņem un mierina. Viņš ne tikai pieļauj un pacieš mūsu žēlabas, bet patiesībā ieaicina mūs tajās būt kopā ar viņu. Ieps savā dziļākajā izmisuma brīdī sacīja: Bet es zinu, mans pestītājs ir dzīvs, un viņš pēdējā dienā nostāsies pār pīšļiem. Un pēc tam, kad mana āda būs iznīcināta, savā miesā es skatīšu Dievu. Mūsu cerība ir viņā, kurš ir augšām cēlies. Viņš varbūt nepaņems prom visas mūsu ciešanas, bet viņš ir apsolījis būt ar mums, kad ejam tām cauri. Viņš ir apsolījis būt ar mums līdz pat laiku beigām. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mūsu sāpes mūs izaicina. Tas var likt mums šaubīties par Tavu labestību, baidīties no nākotnes un ieslīgt neticībā. Taču mēs zinām, ka katrs pārbaudījums ir daļa no Tava labā plāna mūsu dzīvei. Mēs nevienmēr redzam, kā tas darbojas, bet ticībā zinām, ka tā ir patiesība, jo Tu esi to apsolījis. Mēs žēlojamies Tev, jo uzticamies Tev, Dievs. Un šajā uzticībā mēs izvēlamies cerēt uz Tevi. Tu esi mūsu patvērums, tāpēc mēs steidzamies pie Tevis, Kungs. Tevī mēs rodam attālpu. Mēs pateicamies par visiem veidiem, kā Tu izmanto ciešanas, lai mūsu vilktu tuvāk Sev. Savās asarās mēs saucam pēc miera un prieka, kuru šī pasaule nevar dot un nevar arī atņemt. Tu esi visas dzīvības devējs. Mēs godinām Tevi, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ar jums šorīt rīt svētbrīdī kopā bija Rīgas Baptistu draudzes mājvietu mācītājs Kārlis Kārkliņš.